Sut ydych chi'n barod ar gyfer fi leinio chi fyny hanner awr wedyn ar ôl y bregeth ac yn gofyn cwestiynau, ac ydych chi gyd yn dweud, Duw di'r ateb. Mae'n dda bod efo chi. Dwi wedi pregethu dipyn dros y ddwy flynedd diwetha, ond dwi'n meddwl bod fi erioed bod mor nerfus yn sefyll o flaen pobl, achos mae lot o'na chi yn gyfrifol am rannu'r efengyl efo fi pam yn fach. So mae wir yn fraint cael sefyll o'ch blaenach chi bore yma ac gobeithio rhannu efo chi rhywbeth newydd ella, neu rhywbeth dych chi angen eich atgoffa. Mae'r neges bore yma, dwi'n gobeithio am ddod yn neges bersonol iawn, ac yn aml iawn, dwi'n mwyn gwestiwch chi fel fi, ond pan dwi'n eistedd mewn pregeth, dwi'n weithiau yn meddwl, sa'n ddas bysa so-and-so'n clywed y neges yma. Neu sa'n ddas bysa'r person yma bore yma efo ni'n clywed beth sydd yn cael ei ddeud. Ond bore yma, dwi eisiau bod ni yn ystyried y neges yma'n bersonol, lle dyn ni ddim yn meddwl am eraill, ond dyn ni'n meddwl amdan ni'n hunan. A dwi'n meddwl bod hwnna'n her i ni, achos dyn ni wastad efo'r awydd i rannu ac i efengylu ac i gyrraedd pobl, ond mae Duw yn gofyn ni ddod i'r lle yma, i'r man cyfarfod yma, er mwyn cael ein bwydo'n ysbrydol ein hunan. So, y cwestiwn felly i ni'n hunan ydy, ydyn ni yn mynd i ystyried hwn o ddifri i ni'n hunan. Oce. Gawn ni weld. Mae yna weithio'r ienctid, dwi'n mynd i ddechrau fy stori bach, a dim fi di hwn. Mae yna weithio'r ienctid a mae'n mynychu gemau mabolgampau neu olympaidd arbennig iawn. Lle mae yna blant yn rhedeg sydd dan anfantais. Mae nhw efo rhyw fath o nam neu mae nhw efo anabledd sydd yn atal nhw gystadlu yn iawn. Ond, fedrwch chi ddim deud bod i brwdfrydedd nhw a i'w ymroddiad nhw ddim yn bodoli. Mae yna, mae o'n arithrol gyda nhw. A maen nhw wedi bod yn rhedeg ras 200 llath. A mae'r cystadleuwyr yn leinio i fyny ar y llinell gychwyn. A mae yna signal. A maen nhw'n dechrau rhedeg. A maen nhw'n mynd full pelt. A maen nhw'n mynd mor sydyn. A maen nhw yn gallu. Mae yna un bachgen o'r enw, o'n i alw fo, yn Andrew. Iawn. Mae Andrew yn rhedeg. Ac mae o'n sydyn iawn yn ffeindio hi'n 50 llath o flaen pawb arall. Ac yna, mae'n clywed y dorf yn dechrau gweiddi. Come on, Andrew, ti'n gallu neud o. Ond mae'n sbio dros di ysgwydd, a mae'n gweld ei ffrind gorau wedi baglu ac yn gafael ni ben glin. A mae'n rowlio ar lawr, a mae'n mynd, dwi'n methu symud, dwi'n methu cario ymlaen. A mae pawb yn gweiddi, Andrew, come on, mae'r llinell o dy flaen di, ti bron a gorffen. Ond be mae Andrew'n neud, ydy mae'n rhoi gorau i edrych ar y llinell derbyn. Mae'n troi yn ôl, er bod pawb yn gweiddi yn y fe i gario ymlaen. Dwi ddim yn gwrando, a mae'n mynd yn ôl at ei ffrind, a mae'n codi fo fyny, a mae'n rhoi llaw iddo fo, a mae'n croesi'r llinell yn olaf efo'i ffrind. Mae yna giro dwylo mawr yn digwydd ar ddiwedd y stori, oherwydd mae'n rhai pethau'n fwy pwysig na gorffen yn gyntaf. So dyna pam o'n eisiau'r darlleniad o pregethwr 4 a dod â 9 i 10. A mae'n deud hyn. Mae dau gyda'i gilydd yn well nag un. Wrth weithio gyda'i gilydd, mae'r ddau berson ar ei hennill. Os bydd un yn syrthio, bydd y llall yn gallu helpu i godi. Ond drian o'r person sydd ar ei ben ei hun heb neb i'w helpu i godi. Rwan, dwi wedi enwi y bregeth bore yma yn wyt ti'n poeni go iawn. Ac da ni'n gallu, yn hawdd iawn, mae yna lot o bethau ni'n poeni ni. Ond fel eglwys, mae Duw yn gofyn i ni boeni amdan ni'n gilydd. So dyna pam dwi eisiau'r neges fod yn un personol, achos dwi eisiau chi fod yn meddwl amdan pwy sy'n eistedd wrth eich ochr chi, ac ydych chi go iawn yn poeni amdan nhw. So mae yna grynodeb yn dod i'r stori yna. Da ni'n syrthio weithiau, da ni'n cael ein taro i lawr ar adegau mewn bywyd. A pha mor arbennig ydy hi i gael ffrindiau sydd yn gofalu yn ddigon amdano ni i helpu ni i godi. Cael gwared o'r baw a'r llwch ar ein pengliniau neu ar ein sgwydda ac yn ein helpu ni i gario ymlaen ac i groesi y llinell derfyn. Rwan, da ni angen troi wan i Ffilipiaid 2:19-30. Da ni wedi ddarllen unwaith yn barod, ond eitha ddim drwg i ni ddarllen, da chi wedi sylwi bod fi angen dŵr, da. Diolch. Mae yna silff bychandi yma. Dwi'n gobeithio anfon Timotheus atoch chi'n fuan. Os bydd yr arglwydd Iesu'n caniatau hynny, er mwyn cael newyddion amdano chi fydd yn codi fy nghalon ni. Does gen i neb tebyg i Timotheus. Mae'n teimlo'n union fel dwi'n teimlo. Mae ganddo'r fath gonsyrn dros dych chi, poeni amdano nhw'i hunan mae pawb arall. Dim am beth sydd yn bwysig i Iesu Grist. Ond mae Timotheus yn wahanol. Mae wedi profi ei hun yn wahanol. Mae wedi gweithio gyda mi dros y newyddion da, fel mab yn helpu ei dad. Felly dwi'n gobeithio ei anfon atoch chi cyn gynted ac y gai wybod beth sy'n mynd i ddigwydd i mi. Ac ydw, dwi wir yn hyderus sy'n bydd yr arglwydd yn caniatau mi ddod i'ch gweld chi yn fuan. O'n i adal o yn fanna am rwan. Da ni angen felly, yn wir, mae rhywun wedi bod yn nodi, mae rhywun yn rwla wedi deud bod, yr apostol Paul efo te 100 o ffrindiau gwahanol yn y testament newydd. Mae'n cyfeiriad dros 100 o bobl. A dwi eisiau ni heddiw felly, y neges ydy, ydy'n ni'n poeni go iawn. Mae Paul yn poeni go iawn am bobl. Ac mae angen i ni felly ystyried ein hunan yn debyg i Paul yn y ffordd da ni'n siarad efo pobl ac yn y ffordd da ni'n uniaethu ac yn helpu pobl. Mae gennym ni dair gwers bore yma, 3 pwynt. Si ffonio dad y gofyn, sy'n mysgwynu pregeth blynyddo nol, sy'n gen 3 pwynt. Ac mae'n iawn ydyn. So mae gennym 3 pwynt. Ac y cyntaf sy'n gennym ydy, da ni angen meithrin diddordeb gwirioneddol mewn eraill. Yn adnod 19 mae Paul yn deud, dwi'n gobeithio anfon Timotheus atoch chi'n fuan, os bydd yr arglwydd Iesu'n caniatau hynny, er mwyn cael newyddion amdanoch chi fydd yn codi fy nghalon ni. Rwy'n da ni'n gwybod bod Paul yn genhadwr. A gweithiau roedd genhadwr yn sgwennu llythyrau a pel yn union fel oedd Paul yn neud. Felly byddai wedi bod yn rhesymegol i Paul fod wedi ysgrifennu llythyr yn deud, dwi'n y carchar yma yn Rhufain. Mae'r amodau yn wirioneddol ddrwg. Dwi angen help, felly os gwelwch y dda, anwch chi plis gymryd y cyfle i helpu fi plis yn fast. Diolch Paul. Os byddwch chi'n gweld neges fel ag yn Paul, os ydych chi'n gweld bai yn efo, achos oedd y mewn drwbl ac oedd angen help. Ond ydy Paul ddim yn gwneud hynna. Yn lle hynny, mae o'n poeni am y bobl sydd wedi danfon llythyr iddo fo. Neu mae o'n poeni am yr eglwys yn Philippi. Felly mae o'n anfon Timotheus atyn nhw i ddarganfod sut mae pethau yn mynd. Ac beth sy'n arbennig ydy mae o eisiau clywed yn arw newyddion da. Gan ei ddarlun arall i chi. I lawer iawn o bobl, dwi'n siŵr sydd hyn o wir amdano chi, ond dwi yn sicr yn euog o hyn. Dwi'n ffonio dad nos il, ffonio mam nos il, er mwyn siarad efo nhw. Ac dwi'n cael lot amser yn ystod yr wsos i wneud, ond mae cadw'r nos il yna yn bwysig. A mae'r un peth yn wir am disadwn. Mae disadwn yn ddwrnod weithiau, ydych chi'n cysylltu efo'ch brodyr eich chwiorydd, dal i fyny, cael yr hanes. A dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n gwneud hyn. Mae plant sydd wedi symud i ffwrdd o adra, a wedi prodi neu yn byw mewn tref neu dinas gwahanol, mae'r hyn i'n licio clywed y llais yna yn deud beth sy'n mynd ymlaen, beth ydy'n newyddio yn di. A mae'n fater i lawenhau, mae'n amser i rannu profiadau anodd, ond mae o hefyd yn gyfle i'r rhieni yna neu'r ffrindiau yna actually uniaethu a llawenhau yn y pethau exciting sy'n digwydd ym mywydau pobl eraill. Gan ei stori am ddyn o'r enw Lou Geherig. Mae ddiwch fi bod fi'n cael yr enw yn anghywir. American oedd o, ac oedd o'n first baseman ar gyfer y New York Yankees. Ac mae'r stori yn un arbennig iawn. Yn 1941, nath o gael ei daro'n wael, ac oedd o'n dioddau o afiechyd o'r enw ALS, neu Al's Disease. Ond yn ddiweddarach, mae'r enw yna'n cael ei newid i'r Lou Geherig Disease, oherwydd ei gymeriad o. Doedd y meddygon ddim wir yn gwybod sut i drin ei sawch o gwbl. Felly, yn yr ysbyty am gyfnod hir, gan bod nhw'n arbrofi efo gwahanol gyffuriau gwahanol, oedd nhw'n chwilio ac yn chwilio ac yn hoed ar yw trial and error proses o hyd ac o hyd. Ac oedd nhw'n trio i gorau ffeindio un fyddai'n gweithio. Ond, just cyn iddo farw, nath ei ffrindo o'r enw Bob. Dyma Bob yn ei ffonio fo, a dyma fo'n siarad efo'i ffrind. A mae Lou yn deud, mae gen i newyddion da i chdi. Mae'r meddygon wedi bod yn trio cyffur newydd, A mae yna 10 ohonyn ni'n cael trio y cyffur yma. A mae 9 allan o 10 wedi llwyddo. A mae Bob yn dweud, gai jyst torri ar draws chdi, wyt ti'n un o'r 9 yna. Mynd, nadw, ond mae yna 9 allan o 10 yn cael ei achau. A dyna sut agwedd sy'n gan Paul. Mae Paul mewn sefyllfa anodd iawn, iawn, iawn. Ond mae newyddion Eglwys Philippi yn lawenydd iddo fo. A mae Lou yn llawenhau bod yna 9 allan o 10 yn cael ei achad, ond dio ei hun ddim yn cael yr achad yna. Mae'r math hwnnw agwedd yn coffau Lou Geherig fel person hoffus ac anwyl, oherwydd o fod yn gyfaill mor dda ac yn llawenhau yn llwyddiant ac yn llawenydd pobl eraill. Mae'r apostol Paul yr un fath. Yn Philippe 2, 3 a 4 mae'n ysgrifennu. Peidiwch bod am y gorau i fod yn bwysig, nac yn llawn ohonoch chi'ch hunan. Byddwch yn ostynedig, a pheidio meddwl eich bod yn well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill gyntaf, yn lle dim ond meddwl amdanoch chi'ch hunan. Mewn geiriau eraill, byddwch yn wirioneddol bryderus am eraill. Rhowch pobl eraill yn y lle nad ydyn ni'n rhoi ni'n hunan, yn yr hunanol, ond rhowch pobl eraill yna. Fel mae Paul, ac fel mae Iesu Grist, awdur a perffeithydd ein ffydd yn gwneud. Ydych chi rioed wedi gofyn i chi'ch hun ar fore'r syl? Pam dwi'n mynd i'r capel? Ydw i'n mynd i capel achos bod fi'n teimlo bod bethau gennau rhyw fath o ddyled i Dduw? Felly dwi'n trio talu fy nôl trwy fod yn eistedd ar set? Neu, oherwydd bod fi'n cario baich trwm, dwi'n gobeithio bydd yn cael ei godi? A dwi'n mynd i bod hyn yn resymau anghywir. Ond, neu, efallai bod ni'n mynd i'r capel achos bod ni'n hoffi'r gerddoriaeth. Neu bod y cwmni dda, neu hyd yn oed y pregethu. Jog bach. Diolch i'ch werthu. Cwestiwn eisiau chi ofyn i chi hyn ydy pam dych chi'n mynd? Mae'n gwestiwn da i fod yn gofyn i ni'n hunain yn aml iawn. Pam ydw i yn mynd i'r Eglwys? Pam ddylen i fynd? Wel, os oes gennym ni wir ddiddordeb mewn eraill, dyla'r Eglwys fod yn le lle dyn ni'n cael ein hyfforddi ac ein dysgu sut i helpu'n gilydd yn ymarferol ac yn ysbrydol. Mae yn le lle dyn ni'n dod hefyd yn amlwg i gael ein bwydo yn ysbrydol yn bersonol. Dwi'n dweud bod un yn fwy pwysig na'r llall, ond mae yn le lle fydyn ni ymarfer ac hyfforddi'n gilydd ar sut mae caru'n gilydd a poeni go iawn am ein gilydd er mwyn bod hwnna'n estyn allan i bobl sy'n tu allan y waliau yma. Felly, pam ydych chi'n dod i'r Eglwys, chwiliwch am y rhai sydd mewn angen o'n blith. Dwi ddim wedi gweld capel efo gymaint o blant yno ers blynyddoedd. Mae o'n incredible faint o blant sydd yma. Ond drwy gael lot o blant, mae'n golygu bod yna lot o gyfle hefyd i helpu'ch gilydd. Ydych chi wedi sylwi ar y fam gyda'i dwy law yn llawn o stwff. Dwi'n cario ddigon o stwff o fi, os gennau'n blant. Dwi'n cario cot, a bag, a bob dim, a dwi angen help wythau ag o drws. Ond meddwlwch am fam sydd efo dau o blant, a gwnt o cic y drws, a pram drwyddo fo. Yna be am i chi ystyried, ydy nhw angen help? So byd gwaith, o'n i wastad yn eistedd pan o'n i fach, ac o'n i gweld mamau yn mynd allan o'r plant. Gwn i'n eistedd yna, 13 oed, mynd, oh, sy'n sôn ma'n wneud. Mae'n wir. Ond beth am, ma'n teimlo ddigon awkward fel mai yn trio mynd allan heb darfu ar yr oedfa. Ond dwi eisiau chi feddwl, ydw i'n gallu helpu? Ydw i'n gallu gwneud o'n llai o ffaff i godio'r set i agor y drws? Achos, dwi o'm yn tarfu gymaint o hynna. Ydych chi'n eistedd wrth ymyl rhywun heddiw sydd wedi dod yma am y tro cyntaf? Ac o'n i'm yn gwybod bod diwedd yr wsos efengylu, neu'r Mission Week wedi bod yn Bangor. Ond mae'n gyfle hefyd i chi wan meddwl, oes na rhywun wrth eich ochr chi, ydych chi ddim yn abod yn dda? Os dyn rhywun newydd, cyflwynwch eich hun a deud wrth nhw, dwi'n falch bod chdi wedi dod. Beth am fod yn ddi-ofn pan yn cynnig gwasanaeth iddyn nhw, ym mha bynnag ffordd maen nhw eisiau? Dyna pam dyn ni yma, i ddangos cariad Crist. Neu pam ydych chi'n edrych ar restr gweddi? Pam ydych chi'n sbio ar pwy sy'n mewn galar ac mewn poen? Be am ych chi gymryd amser i brynu cerdyn ac i ysgrifennu atyn nhw, fel mae Paul yn neud? Sgwennwch nodyn o anogaeth iddyn nhw, a gadewch iddyn nhw wbod bod chi'n gweddio dros nhw. Nes ydych chi'n abod unrhyw un sy'n mewn trafferth neu efo baich trwm, neu unrhyw beth, beth am afael yn eu llaw nhw, beth am grio efo nhw. Gadael iddyn nhw bod chi'n cofio amdanyn nhw a bod Duw in control. Dwi'n sylweddoli felly bod lot yn chi'n gwneud hyn yn barod, ond mae'n dda cael ein atgoffa. Mae'n braf gwybod bod ni yn gallu gyfalu am ein gilydd heb unrhyw agenda cydd. Does gennym ni ddim alternative motive o gwbl. Y rheswm da ni'n greido ydy achos bod ni'n frodi'r y cynchwiorydd yng Nghrist. Mae gennym ni rhywbeth yn gyffredin. Dyna sy'n dda meglwys, dim yn gynti bobl o bob oed efo un peth yn gyffredin. A Iesu Grist ydy hwnna. Mae pethau felly yn newid pam ddech chi roi pobl eraill yn gyntaf. Yn gyntaf oll, byddwch yn dechrau anghofio am eich problemau eich hun. O'n i'n deud rhai gyna, fy ngharu signal dŵr fyny yn y flyd. O'n i'n rili annoyed ddoe. Efo dim signal ar y ffordd allan y bala, yn gorfod fflagio car lawr i'r help. Ond wedyn, nes i ddod i edrych dros ymhegaeth yma, mae yna bobl allan yna sy'n fod problemau llawer iawn mwy na fi'n hun. Mae yna bobl yn mynd drwy bethau llawer iawn anoddach na car yn signal dŵr i fyny drwy exhaust pipe ac ymalu'r injan a dwi'n rili upset, sorry. A'n aml iawn, da ni'n sylweddoli hynna, bod meddwl am bobl eraill yn golygu bod ni'n problemau ni'n dod yn eilradd i'r pethau yna, i'r pethau mae pobl yn diodda am fwy. Da ni yn credu bod gennym ni drafferthion personol sy'n neb yn gallu helpu, dim ond ni'n hunan. Ond dim dyna'r ateb. Mae'r Beibl yn dysgu ni, a mae hyd yn oed seicolegwyr erbyn hyn yn dilyn yr un syniad. Y ffordd gyflymau i gael gwared ar ein drafferthion ni ydy helpu rhywun arall. Mae geiriau'r prophet Eseia yn deud wrthyn ni, Eseia 58, 10 i 12, rhaid i ti wneud popeth fedru i helpu'r newyddnog, a chwrdd ag anghenion yr rhai sy'n diodde. Wedyn, bydd dy olau yn disgleirio yn y tywyllwch, a bydd dy dristwch yn troi'n olau fel canol dydd. Bydd yr arglwydd yn dy arwain bob amser, a thori dy syched pan ti mewn anialwch poeth, ac yn dy wneud di yn gryf. Felly, y peth cyntaf i ni ddysgu oddi wrth eirau Paul yw bod angen i ni feithrin doethineb gwirioneddol mewn pobl eraill. Yr ail bwynt felly wedyn ydy, da ni angen cynnig anogaeth diffiant i eraill. A Paul yn deud, does na neb tebyg i Timotheus. Mae'n teimlo'n union fel dwi'n teimlo. Mae'r ganddo'r fath gonsern drosto chi. Dwi'n ymwybodol bod o'n well yn y Beibl na gydio yn beibl.net. Ond o'n i'n teipio fe allan, so nes i just copio paste fe mewn. Ond mae Paul yn siarad am Timotheus. Roedd Paul wedi mentora Timotheus yn bersonol, a sicrhaodd bod o'n tyfu yn ei ffydd. A mae Timotheus erbyn hyn yn oedolyn wedi tyfu fyny, a mae gynno fe'i weinidogaeth ei hun. Mae Paul yn falch iawn 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 ohono fo, ac mae'n cyhoeddi bod o'n adnabod neb arall fel Timotheus. Yn y groeg, mae'r gair a ddefnyddir i ddisgrifio Timotheus yn golygu dau beth mewn gwirionedd, sef bod Timotheus o'r un enaid a Paul, ac hefyd o'r un anian a Paul. Sydd yn gallu golygu o'r un meddwl a Paul, ella, yn ein terma ni heddiw. Mae hyn wir i ddeud bod gennym ni gyd wahanol lefelau o gyfeillgarwch efo pobl. Mae'r rhan fwyaf, mae'n debyg, yn disgyn i'r categori y cyfeillgarwch achlysurol, sef cyfeillgarwch steddfod, dwi eisiau galw fo. Sef, da ni'n nabod enwau'n gilydd, da ni'n gwybod pwy di mam a dad y person yna, ond da ni'n cyfeirch yn gilydd trwy ddeud, sut wyt ti, dwi'n iawn, sut wyt ti, dwi'n iawn, diolch, ta. Sa ddim mwy i'r sgwrs na hynna. Ond efallai, nad yw'r un ohono mewn gwirionedd yn iawn, pam da chi'n gofyn y cwestiwn, sut wyt ti? Yn automatic, da ni'n ateb, dw, dwi'n iawn. Ond mae'n gwirionedd, yn bersonol, da ni'n teimlo bod ni'n byd ni'n chwalu. Da ni angen felly teimlo efo'n cyd-gynisnogion bod ni yn gallu dadlwytho ein problemau ar ein gilydd. Achos da ni ddim jyst yn offloadio nhw ar berson, ond da ni'n offloadio nhw ar berson sydd eisiau gweddio amdanoch chi, a eisiau cyflwyno yr ofnau a'r problemau yna i Dduw. Felly, heb feddwl, da ni yn ateb, dwi'n iawn, ac dyna byd yw'n galw'r cyfeillgarwch steddfod, neu'r cyfeillgarwch achlysurol. Ond mae'n rhai, os ydych chi ddigon lwcus, a mae hwn yn rhywbeth fel yn ei ddeud sy'n angen i feithrin. Dwi ddim yn rhywbeth dyn ni wastad efo pobl, dyn ni angen gweithio yno fo. Y cyfeillgarwch agosach. Lle dyn ni mwynhau treulio amser efo'r person yna. Dyn ni ddim yn straen, a dyn ni eisiau gwneud pethau fe'n gilydd. Dyn ni eisiau adnabod y bobl yn well. A mae'n felly'n berthynas ddyfnach. A dyn ni eisiau rhannu pethau, na fyddwn ni fel arfer yn rhannu fo pobl eraill. Ond ychydig iawn o gyfeillgarwch dwfn sydd gynnu ni mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl mai dim ond yn yr eglwys mae o'n bodoli. Lle mae bod mor agos at eich gilydd nes bod chi'n meddwl fel eich gilydd. Lle mae Iesu Grist wastad yn destun siarad. Dych chi'n cymell yr un pethau i'ch gilydd. Dych chi isio bod Dyw yn eich sancteiddio chi, yn eich puro chi, yn eich debyca chi Iesu Grist. Dyna di'r un deheuad sydd gynnach chi. Mae o weithiau am frawychus fod o gwmpas person fel e, achos maen nhw'n mynd i ddeud beth sy'n dod allan o dy geg di, cyn i chdi ddeud o. A ti dweud, wyt ti wedi cymryd y geiriau allan o'n gegi. Mae'n awesome meddwl bod par priod yn cael y berthynas yna. Lle ydych chi'n dod adra o gwaith, a mae rhywun yn dallt chi yn barod. Ond, dwi ddim jyst ar gyfer y par priod. Mae Dyw yn cynnig o'i bawb. Mae Dyw eisiau ni gael yr agosatrwydd yna efo fo'i hun. Ond dyna pam hefyd mae'n rhoi ni'n rhan o deulu'r eglwys, er mwyn bod ni yn rhannu beichau'n gilydd ac yn poeni go iawn am ein gilydd. Mae Paul yn ysgrifennu bod Timotheus yn gyfaill sydd yn bron yn caf yn copi ohono fo'i hun. Yn atgoffa ni o adnod 20, does neb gen i tebyg i Timotheus. Mae'n teimlo yn union fel dwi'n teimlo. Mae'r ganddo'r fath concern drosto chi. Mae Paul yn gosod cyferbyniad rhwng Timotheus a pawb arall. Mae o'n deud, mae pawb arall yn edrych allan am ei diddordebau ei hunain. Ond nid yw Timotheus yn debyg i pawb arall. Mae'n arbennig ac y mae ganddo ddiddordeb yno chi. Mae angen ffrindiau fel yna arna ni. Mae angen i ni fod yn ffrind fel yna i bobl eraill. Rhywun fydd yn codi ysbryd pobl pan maen nhw'n isel. Rhywun fydd yn cynnig cysur, yn dal i dwylo ac yn cerdded ymlaen tuag at eich hunell derbyn. Da ni angen cynnig anogaeth dihuant i eraill. So ni wan ar pwynt 3, yn ei bach o recap. Pwynt 1 oedd angen diddordeb mewn eraill, meithrin diddordeb. Wedyn pwynt 2, cynnig anogaeth dihuant i eraill. Wedyn pwynt 3 wedyn ydy rydym angen sylweddoli mae Iesu Grist ydy'n cysur ni. Fod i'n hangor ni a fod i'n cadernle. Mae yna un wers arall yn y darlleniad yma. O adnod 25 ymlaen, mae Epaphroditus yn cael ei ddanfon at Paul. Adnod 25. Ond yn y cyfamser, dwi wedi bod yn teimlo bod rhaid mi anfon Epaphroditus yn ôl atoch chi. Brawd ffyddlon arall sy'n gydweithiwr ac yn gydfilwr dros achos Crist. Chi wnaeth ei anfon ei ato fi pan o'n i angen help. Mae wedi bod yn hireithi amdano chi, ac yn poeni'n fawr eich bod wedi clywed ei fod yn sal. Mae'n wir, roedd yn wirioneddol sal, bu bron iddo farw, ond bu oedd Dyw yn garedig ato, ac ata i hefyd. Petai wedi marw, byddwn ni wedyn wedi cael fy llethu gan fwy fyth o dristwch. Dyna pam dwi mor awyddus i'w anfon yn ôl ato chi. Dwi gwybod y byddwch chi mor llawen o'i weld, a fe dim rhaid i mi boeni cymaint. Felly, rhowch groeso brwd iddo. Dylid anrhydeddu pobl tebyg iddo, achos bu bron iddo farw wrth wasanaethu'r Meseia. Mentrodd ei fywyd er mwyn fy helpu i, a gwneud ar eich rhan beth roeddech chi methu ei wneud eich hunain. Roedd Epaphroditus yn aelod o'r eglwys yn Philippi. Ac mae'r eglwys yno yn gefnogwr cryf o waith yr apostol Paul. Felly, pan fyddant yn dysgu bod Paul yn y carchar, maen nhw'n danfon Epaphroditus i fod gydag ef, i fod yn ffynhonell o anogaeth a chymorth iddo. Trydydd pwynt ydy, rydym angen sylweddoli mae Iesu yw'n cysur. Gawn ni gofio hwnna mewn co. Wel, mae'r newyddion am salwch Epaphroditus yn mynd nôl i Philippi, a bod y bron y marw, a gwelir bod y bobl yno yn poeni amdano. A daeth Epaphroditus yn ofidus am ei pryder drosto, a byddai wedi bod yn hawdd i Paul ddeud, bydd yn hawdd i Paul fod wedi anobeithio a dweud, wel, mae Timotheus wedi'n gadael i, ac yn awr, ti am fynd achos bod chdi'n sal, be dwi fod i wneud yn y carchar ar ben fy hun? Pwy sy'n mynd i fy helpu i? Ond yn hytrach, mae Paul yn ysgrifennu at Eglwys yn Philippi a dweud, dwi'n anfon Epaphroditus yn ôl atoch chi, ac rwyf am i chi ei groesawu, ac ei annog oherwydd bydd bron iddo farw dros achos Crist. Bydd cyfeillgarwch sy'n wir yn cyfeillgarwch yn ei chryddhau i chi. Nid yw cariad brawd na chwaer yng Nghrist i fod yn fath hunanol o gariad. Mae'n bwysig sylweddoli mae Iesu Grist yw angor Paul trwy'r holl amseroedd caled. Mae Iesu Grist yn ddigon iddo, yn fwy na digon iddo. Mae'r perthyn brawdol sydd yn bodoli yng Nghymdeithas y Saint yn cynnal Paul. Dio ddim angen y bobl mae ei gwmpas o, achos mae'n gwybod bod Dyw efo fo, a bod gynnaf o gymdeithas o Grisnogion sydd yn gweddio amdano fo. Mae gwybod bod yr Eglwysi'n gweddio ac yn cofio amdano yn ei gynnal. Mae'n ymwybodol o'r uniad yna ar Eglwysi sydd yn credu yn golygu gallai fod yn anhunanol iawn yn cadw'r dyn sydd eisiau bod nôl adra yn gwella. So felly, i gloi, rhowch eich beichiau i'r Iesu, cariwch eich gilydd, gweddiwch am eich gilydd, a gyda chi go iawn yn poeni am eich gilydd. Hoffwn ddeud wrthoch mai dyna ddiwedd y stori, yn hanes Apostol Paul. Ond dan ni gyd yn gwybod bod Paul yn cael ei garcharu eto. A mae'n cael ei garcharu eto dan amodau llawer iawn gwaith. Dydy'w ffrindiau fo ddim yna. Yn 2 Timotheus 4, da ni'n gweld bod o'n cael ei garcharu, os gynnaf o ddim ffrindiau, efo fo ddim mwy. Da ni ddim yn gwybod lle ma nhw, efallai bod nhw rhy bell i ffwrdd i allu cyrraedd o, efallai bod nhw'n y carchar eu hunain ebyn hyn, neu bod nhw wedi marw, neu efallai bod nhw jyst i blino dod i weld Paul sy'n y carchar eto. Da ni ddim yn gwybod. Mae Paul yn ysgrifennu'r geiriau hyn yn 2 Timotheus 4, 16-17. Daeth neb i'm cefnogi yn yr achos llys cyntaf. Roedd pawb wedi troi eu cefnau arna i. Dwi ddim am i Dduw ddal y peth yn ei herbyn nhw, ond roedd yr arglwydd gyda mi yn rhoi nerth i mi gyhoeddi'r newyddion da yn llawn, er mwyn i'r holl bobl yno o genhedlodd eraill ei glywed. Cefais fy achub o afael y llew am y tro. Mae eich ffrind gorau, Iesu, yn un i gyd ymdeimlo, yn un i garu, yn un ffyddlon. Nid ydy wedi ein gadael ni yn waglaw, a dio ddim am eich gwrthod chi chwaith. Pam da chi'n perthyn, neith o godi chi, neith o ddyrchafu chi, neith o go gwared o'ch briwiau ar dolir a llwch i gyd sydd arnoch chi, a neith o gerdded efo chi law yn llawr holl ffordd at y llinell derfyn. Gallwch ymddiried eich bywyd i gyd yng ngofal Iesu. Y bore yma, felly, fel o'n i'n deud ar y dechrau, peidwch yn meddwl amdan bobl eraill, meddwlwch amdano chi'ch hun. Os ydych chi'n adnabod Iesu fel eich ceidwad personol, yna llawen hewch. Ond os nad ydych chi'n adnabod Iesu Grist y bore yma, yn arglwydd y cynweredwr i chi, mae yna wahoddiad i chi. Mae o'n sefyll efo'i freichiau a'r led yn barod i ddewallu popeth sydd ei angen arno ni. A llawer iawn mwy a mwy. Mae'n cynnig maddeiant i'n holl bechodau a mae'n rhoi addewid o fywyd tregwyddol. A newch chi weld Iesu yn dod yn fwy na rhywun dych chi'n nabod i fod yn rhywun dych chi eisiau deud wrth bobl eraill amdan. So cariwch beichiau eich gilydd. Beth am feithrin y ddawn o fewn yr eglwys i garu eich gilydd ac i boeni go iawn am eich gilydd. Er mwyn bod y cariad yna nesyn allan i tu hwnt i'r pedair wal yma. Amen. Nawn ni orffen